Ascultați emisiunea Creștini în Acțiune cu Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit la emisiunea Creștini în Acțiune. Invitatul nostru de astăzi este pastorul Viorel Iuga, președintele Alianței Evanghelice din România. Discutăm prin telefon despre familia românească. Bine ați venit pe frecvența noastră!
Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit pe voi și pe ascultătorii Radio Vocea Evangheliei Timișoara.
Suntem la emisiunea Creștini în Acțiune și dumneavoastră sunteți un creștin în acțiune. Călătoriți destul de mult, sunteți implicat în diverse acțiuni, dar am putea spune că sunteți și un militant al familiei. V-am văzut încă de la familia Bodnariu cu banderola albă la braț în centrul Aradului. De ce v-ați implicat în această luptă spirituală?
Pentru că sunt implicat în luptă spirituală de foarte mulți ani și lupta spirituală pe domeniul familiei este doar o particularizare în ceea ce facem noi de obicei în ajutarea oamenilor, a familiei și în mod implicit a națiunii în care ne-a așezat Dumnezeu. La modul concret și practic a spune că implicarea în dreptul familiei nu este o implicare recentă. Putem vorbi de o implicare publică sau la un anumit nivel în ultimii ani. Noi am fost implicați în general ca biserici, ca slujitori, am fost implicați în domeniul familie pentru că mereu am vorbit oamenilor despre familie. I-am ajutat pe tineri să se pregătească pentru familie, am organizat conferințe pentru familiști, pentru trăirea unei vieți bune, frumoase, care să îi onoreze pe Dumnezeu, să le asigure lor binecuvântarea. Am scris materiale pe tema familie, dar acum societatea, mai mult ca până acum, ne-a oferit ocazia să ne exprimăm convingerile și în mod public. Și dacă nu am avut, să zic, inițiativa să facem noi niște acțiuni de anvergură, pe care, repet, în unele locuri chiar le-am făcut, dar poate n-au fost atât de vizibile pentru că lumea care se opune familiei n-a fost atât de vehementă. Acum societatea, într-un fel, ne-a obligat să ne exprimăm mai clar și cu altă amploare, cu un alt volum în dreptul familiei.
Vorbim în ultima vreme de această oportunitate a referendumului pentru familie. Ce ați reușit până acum? Alianța Evanghelică cuprinde cultele baptist, pentecostal și creștin după Evanghelie, dar în această acțiune s-au aliat și Biserica Ortodoxă și celelalte biserici. Așadar, ce ați reușit până acum?
Nu, trebuie să fac aici o precizare care de multe ori o facem și, în mod voit, oamenii nu vor să o înțeleagă. Acțiunea pentru modificarea sau clarificarea, spune mai bine, dar este o modificare clarificatoare a articolului din Constituție, prin care familia să se întemeieze prin unirea unui bărbat și a unei femei, nu este o inițiativă bisericească. Este o inițiativă a cetățeanului român, o inițiativă civică. Nici cultul baptist, nici cultul pentecostal, nici creștinii după Evanghelie, nici adventiști, nici biserica ortodoxă sau catolică nu fac parte din Coaliția pentru Familie. Coaliția pentru Familie este o organizație din câteva persoane care s-au asociat, au venit împreună ca cetățenii României și au pornit o acțiune civică care este perfect legală. Care este partea frumoasă? Biserica ortodoxă, bisericile baptiste, bisericile pentecostale, creștinii după Evanghelie, bisericile catolice și o grămadă de organizații și ONG-uri din România, când au văzut inițiativa Coaliției pentru Familiei, au realizat importanța ei la momentul actual. Apoi a venit momentul în care Curtea Constituțională a spus că da, tot ce se organizează de Coaliția pentru Familie este perfect legal. Deci, practic, bisericile, prin slujitorii ei și prin membrii ei, au venit împreună să susțină o acțiune civică. Este un mod răutăcios folosit în mass media să se arunce spre biserici, în sensul de a denigra biserica și de a spune populației în general, de fapt, biserica iarăși vrea să ne închidă în cutumele ei sau în tradițiile ei sau în normele ei și vor să ne țină undeva în nu știu ce secol. Nu este adevărat. Inițiativa aparține unor cetățeni ai României la care s-au aliat alți cetățeni ai României, strângerea celor peste 3 milioane de semnături, nu a fost o acțiune bisericească, ci a fost o acțiune civică în care eu ca cetățean, soția mea ca cetățean, băiatul meu ca cetățean, am semnat ca cetățeni ai României că vrem schimbarea Constituției.
M-am întrebat în ultima perioadă de timp de ce este promovată homosexualitatea la nivel mondial. Cine are interes? Și vă întreb și pe dumneavoastră, cine credeți că are interes?
Cei care au avut interes dintotdeauna, forțele răului, cei care nu au nimic de a face cu normalitatea, cei pentru care Dumnezeu nu există, cei pentru care Scriptura nu există, cei pentru care nu există principii morale sau principii universal valabile, cei pentru care plăcerea personală primează față de toate celelalte lucruri. Dintotdeauna au existat astfel de oameni, dar care a fost marea diferență? Că ei în societate și ei s-au considerat anormali și n-au avut nicio problemă când lumea a privit ca anormali. Apoi societatea i-a privit ca o anormalitate. Foarte mult oamenii aceștia care astăzi sunt atât de elogiați au fost în afara legii, fie că vorbim de sociologi, fie că vorbim de medici, de psihologi, nu mai vorbim de partea religioasă. Toată lumea a considerat un caz special care trebuie tratat altfel, nu la care trebuie să-i dai drepturi. Problema s-a agravat în momentul în care ei încearcă să vină să ne spună nouă, tuturor celorlalți din societate, că de fapt noi nu suntem normali, că noi nu privim lucrurile din punct de vedere a normalității, că ei sunt o minoritate prigonită, care nu doar că ar trebui să aibă drepturi, ci se pare că de cum decur lucrurile, noi suntem cei înguși retrograzi care ar trebui să ne schimbăm, nu doar în sensul să-i acceptăm pe ei, că am trecut și de faza acceptării. Este faza în care trebuie să-i recunoaștem, trebuie să-i recunoaștem ca o normalitate și să le dăm voie lor în grădinițele noastre, în școlile noastre, în universitățile noastre, peste tot în mass media, să intoxice populația cu tot felul de argumente care n-au nicio susținere, nici medicală, nici din alt punct de vedere, și să creștem o nouă generație pe placul lor și anormalitatea să devină normalitate. Aici deja lucrurile s-au agravat, ei au lucrat foarte mult, să spun așa, în secret, acum sunt destul de puternici sau vor să pară destul de puternici, investesc enorm de mulți bani, folosesc enorm de mult mass media și speră că vor obține ceea ce își doresc, respectiv distrugerea familiei, distrugerea demnității și în final, că vrem să nu s-o recunoaștem, distrugerea societății. Partea interesantă în România este, revin, că populația țării s-a trezit și a spus, este destul, nu mai putem continua așa. Și repet, peste 3 milioane de cetățeni români, dar nu sunt singuri, sunt mult mai mulți, pentru că acțiunea aceasta, fiind o acțiune civică, nu s-a organizat foarte mult. A fost voluntariatul care a venit împreună. Ieri discutam cu cineva care îmi spunea, gândiți-vă pe lângă cei care au semnat, câți alții sunt pro-familie, pro-normalitate. Și îmi dădea exemplu pe mama dumnealui. Spunea, mama mea, o femeie în vârstă, cu principii, cu valori. Și am întrebat-o, mama, ai semnat? Păi zice, n-am semnat că n-am avut ochelare la mine, n-am avut buletinul la mine și cineva mi-a explicat, mai că neapărat trebuie să semneze în pătrățelul ăsta, că dacă nu, nu-i valabil, ne încurci toată hârtia. Și femeia, din respect, a zis, domnule, cum n-am ochelare la mine și asta, ce fac? Mă greșesc eu cu semnătura la vârsta mea și vă stric toată foaia. Deci eu cred că sunt o grămadă de oameni care sunt pro-familie și n-au semnat, dar în momentul în care vor avea posibilitatea să se exprime din punct de vedere civic, să-și exercite dreptul de vot, ei vor vota pro-familie. Un argument pentru că românii sunt pro-familie este și teama guvernanților și teama forțelor occidentale care pe orice cale caută să împiedice cel mai normal lucru în democrație. Pentru că noi spunem următorul lucru, noi nu-i ducem pe oameni cu forța la referendum și nimeni nu poate impune celui care va merge acolo ce să voteze, dar este dreptul cetățeanului să se exprime. Întrebarea mea a fost și vis-a-vis de președintele țării și de parlamentari și de ceilalți, de ce există teama aceasta de a lăsa cetățeanul să se exprime? De ce există atâta boicot și atâta blocaj, atâta încercare de a opri un lucru absolut normal în democrație. Cum spuneam, există cel puțin două explicații. Pe de o parte, teama că dacă îi dăm voie poporului român să se exprime, poporul român crede în familie. Încă la ora aceasta crede în familie, poporul român ține la familie și poporul român va vota pro-normalitate, iar noi nu vrem poporul să se exprime. Partea a doua este un pic mai dureroasă, că trăim într-o societate când la nivel mondial omul se încearcă tot mai mult ca omul să fie adus la nivelul unui robot care să nu gândească, să nu se exprime, ci doar să execute. Și atunci e absolut deranjant pentru lumea întreagă cum s-au găsit românii să înțeleagă că dacă au intrat și în democrație se pot exprima. Până la urmă, cine este cetățeanul român? Adică trebuie să se exprime altcineva pentru el, cum doresc ei. Pentru noi trebuie să vorbească Europa, pentru noi trebuie să vorbească probabil parlamentarii noștri, dar n-am dreptul să vorbesc eu ca cetățean. Deci este sistemul acela de înrobire care mă duce în starea aceea în care să devin un sclav modern, care trebuie să execut, nu am dreptul să gândesc și nu am dreptul să mă exprim. Ei, din nou, noi mulțumim lui Dumnezeu că românii vor să se exprime și au găsit mijloace de comunicare și dacă mă întrebai unde s-a ajuns în procesul acesta, cum eu nu fac parte din Coaliția pentru Familie, cum mulți alții nu fac parte, deci spuneam, este doar o inițiativă civică, dar pentru că o susțin, nu am detaliile la zi, dar ceea ce se știe este că s-au parcurs câțiva pași absolut normali, deși la noi s-a parcurs la normalitate. Curtea Constituțională spune că demersul este 100% legal. Apoi Curtea Constituțională practic ne fură de aproape 2 luni de zile că nu dă drumul la acte. Se prinde coaliția de chestia asta, se face un pic de zgomot în societate și Curtea Constituțională, ea care trebuie să respecte toate legile, se hotărăște să aplice legea și ne spune unde să trimite actele. Când le trimite acolo, se hotărăște, nu știu, un parlament sau nu știu unde, că de fapt curtea n-a știut unde să le trimite și după nu știu câte luni le trimite. Deci s-au jucat așa și se joacă cu acțiunea aceasta. Acum ea va trebui să ajungă, din câte știu eu, în parlamentul țării ca să se dea votul final și dacă trece de ultima fază aici, trebuie să se dea drumul la referendum. Deci, dintr-un punct de vedere, chiar dacă atât de mult s-a votat și împiedicați în timp și întârziați, demersul acesta civic al Coaliției pentru Familie este pe drumul normal, probabil în toamnă, când se adună din nou parlamentarii după vacanțe și alte lucruri, se va pune subiectul pe rol, se va lua votul și apoi se vor urma procedurile legale pentru desfășurarea referendumului.
Discutăm despre familia românească, despre familia așa cum a creat-o Dumnezeu, formată din bărbat și femeie împreună cu pastorul Viorel Iuga. Pentru că susținem familia, vă întreb și pe dumneavoastră de ce susțineți familia, familia așa cum a creat-o Dumnezeu. Și vă întreb lucrul acesta pentru că am văzut că ați scris și un articol în acest sens și de asemenea am înțeles că pregătiți și o carte sau o broșură pe tema aceasta. Așadar, de ce susțineți familia?
Cred că mi-ar fi mult mai simplu să răspund la întrebarea de ce să nu susțin familia. Chiar mi se pare o lipsă de orice fel de logică să nu susțin familia. Aseară eram într-o adunare publică și le spuneam oamenilor de acolo, pentru că suntem în procesul în care avem copii, graduează, ne bucurăm de ei, alții dau examene, și am spus, oameni buni, haideți să vă dau doar 2 exemple foarte simple pentru care ar trebui să susținem familia împreună. Unu, susțin familia din respect pentru toate familiile trecutului. Și aici ar trebui să stau probabil 2 ceasuri cu dumneavoastră la radio să vă spun că eu susțin familia din respect pentru familia oamenilor care lucrează la drumuri. Eu circul foarte mult în România pe drumuri și mă bucur ori de câte ori găsesc un drum bun și reparat. Ei, ca să se întâmple lucrul ăsta, trebuie să existe niște oameni care să lucreze la drumuri. Unii ca ingineri, alții ca experți, alții probabil încă în România cu lopata sau cu un utilaj. Vreau să vă întreb următorul lucru. Dacă părinții acestor oameni nu credeau în familie, nu se căsătoreau, nu aveau copii, dacă bunicii lor nu credeau în familie, nu se căsătoreau, nu aveau copii, cine îmi repara mie astăzi drumurile? Și eu când circul pe drum, mă gândesc la părinții acelor oameni care au crezut în familie, ne-au dăruit copii și copiii ne slujesc pe noi astăzi, da? Dacă mă duc la finanță, la birou, întâlnesc o doamnă, întâlnesc o domnișoară, întâlnesc un băiat acolo, întâlnesc un domn, oamenii aceia mă slujesc pe mine pentru că au avut părinți primăria, ospătarul care mă servește când merg nu știu unde, cel care îmi vine înghețata pe stradă. Spuneam, am președinte în România pentru că bunicii domniei sale, părinții domniei sale, au hotărât să creadă în familie și să fie familiști. Și este o logică foarte simplă. Dacă părinții domniei sale nu credeau în familie, nu se căsătoreau, nu aveau copii, eu nu aveam președintele la ora actuală, că nu puteam să fabric eu nici pe un spătar, nici pe dentist, nici pe medic, nici pe taximetrist. Deci când mă uit la trecut, din respect pentru toate familiile trecutului, din respect pentru familiile Sfinților Apostoli, că dacă nu credeau ei în familie, noi nu aveam apostol, nu aveam Evanghelie, nu aveam Sfânta Scriptură. Deci fie că mă duc mii de ani în urmă, fie că mă duc o generație în urmă, din respect pentru toate acele familii, eu susțin familia. Dar sigur că mă gândesc la viitor. Întrebarea mea este, în viitor, ce se întâmplă dacă nu mai credem în familie, nu mai întemeiem familie și nu lăsăm familia să trăiască normalitatea care a lăsat-o Dumnezeu? Și îi întrebam pe părinții ieri care aveau copii absolvenți și am spus, a absolvit copilul tău, dar a absolvit medicina. Felicitări, el va fi medic. Te întreb următorul lucru, dacă următoarea generație nu mai crede în familie, el ca cine, pe cine va sluji ca medic? Pentru că unui medic îi trebuie pacienți, da? Pacienții ăștia trebuie să nască, trebuie să crească. Nu vorbim doar de aia care sunt de 80 de ani și mai devreme sau mai târziu vor pleca, da? Și dacă cineva spune în mod egoist, te gândești la aia care se nască pentru copilul tău. Dar spun, da, dar pentru copilul tău, care la rândul lui va deveni cineva, copilul tău va avea visul să fie pilot de avion, da? Adică ei se pilotează avioane, bănuiesc eu că printre altele va trebui și să aibă avioane, adică să le facă cineva și apoi și să le umple cineva. Dacă noi nu credem în familie care este singurul, și am atins doar un aspect, care este singura modalitate de a aduce pe lume copii, că așa a lăsat Creatorul nostru. Noi nu ne dăm seama că, dincolo de lipsa de respect pentru trecut, noi vrem să fim generația care încheie umanitatea sau ce se întâmplă cu noi. Deci unde atrag eu atenția că susținerea familiei și să nu înțelegeți prin aceasta că eu mă dezic de partea religioasă, dar vreau să vă spun, dacă cineva mi-a astăzi Biblia și spune că n-am voie să pomenesc nimic din Biblie despre familie pentru că pe el nu-l interesează Scriptura, sigur că mă deranjează ca și creștin, dar asta nu înseamnă că rămân fără argumente pro familie. Deci am atâtea argumente să susțin familia în afara Scripturii, că teoretic nici nu ar trebui Scriptura. A, da, pentru mine, că sunt creștin, că eu cred în Dumnezeu, că eu cred în Sfintele Scripturi, ce spune Sfânta Scriptură despre familie e foarte important. Dar, repet, dacă cineva mă invită într-o emisiune și spune, domnule Uga, în emisiunea aceasta n-aveți voie să folosiți Cuvântul Dumnezeu și n-aveți voie să folosiți Biblia vorbind despre familie. Putem vorbi ceasuri întregi despre familie, fără să menționăm Scriptura. Pentru că nu trebuie să ajungem doar la o chestiune religioasă, este o chestiune ce ține de umanitate. Avem familie, avem, nu avem familie, am pierdut totul. Mi-a plăcut un citat a cuiva numai recent care spunea, familia nu este cel mai important lucru, familia este totul. Am terminat cu familia, s-a terminat cu istoria omenirii.
Chiar am citit la un moment dat, se vorbea de teorie ale conspirației și unii spuneau că tocmai această promovare a homosexualității ar face parte din acest control al populației.
Dar normal, dar toate se îndreaptă într-acolo și, repet, deranjul mare este că totuși s-au trezit câțiva români să spună, nu suntem așa de închiși la minte, nu suntem așa de ori ca să așteptăm până nu se mai va putea face nimic. Partea frumoasă că în România încă se poate face și noi nădăjdim că se va face lucrul acesta dacă vor înțelege cetățenii României un lucru. Eu, repet, sunt ferm convins că la ora aceasta avem enorm de mulți români care încă cred în familie. Deci nu-mi fac problema valorilor națiunii române și dacă între ele este familia sau nu. Oarecum îngrijorarea mea este următoarea, că mulți români care sunt pro-familie pot considera două lucruri. Unu, că toată expansiunea aceasta a normalității, a homosexualității și toate celelalte lucruri, că ați văzut o chestie interesantă, chiar m-am gândit într-o zi și cu LGBT-ul. Ați observat că ei nu se opresc. Nu știu exact cum au început ei, dacă au început numai cu L, cu G, cu B sau cum e, dar ați văzut că tot mai adaugă, că acum citeam undeva că nu mai sunt LGBT, ci s-a mai adăugat ceva, că mai găsim o găselnițe care trebuie adăugate acolo, că mai există o categorie de anormal care trebuie inclusă în normalitate și probabil că vom merge pe chestiile astea, de la an la an tot vom adăuga câte o literă să mai reprezinte pe cineva, că până la urmă, dacă nu mai gândim normal, la normalitate are foarte multe fațete. Deci eu cred că sunt români, asta spuneam, care stau pasiv, deși cred în familie și spune, bă, ăștia e o chestie a lor particulară, nu ne prea afectează, ei să-și vadă de treaba lor, noi ne vedem de treaba noastră, noi români am fost familiști de când ne știm și așa o să rămânem. Este o gândire foarte periculoasă. Tot ce fac ei ne afectează, ne-a afectat și ne va afecta. Din nou, ca și creștin ar trebui să spun, ne afectează în primul rând în relația cu Dumnezeu, dacă avem ca națiune sau nu binecuvântarea. Le spuneam unor oameni, dacă aș fi egoist, aș avea o altă atitudine. Aș spune, familia mea este sub protecția lui Dumnezeu, am asigurată binecuvântarea vremelnică și veșnică, din punctul de vedere a celorlalți, puțin mă interesează ce se întâmplă cu ei. Nu, eu sunt român, sunt cetățean al acestei țări, chiar sunt unul dintre patrioți și nu mă interesează doar binele familiei mele, ci mă interesează binele întregii națiuni. Și știu că binele întregii națiuni depinde de binecuvântarea lui Dumnezeu. Binecuvântarea lui Dumnezeu depinde de felul în care mă raportez eu la el și familia este sfântă în ochii lui Dumnezeu și iubită. Dar iarăși sunt în varianta în care, deși sunt la un radio creștin, îmi imaginez că vine cineva și spune, domnule Iuca, pe mine nu mă interesează Biblia, nu mă interesează Dumnezeu, nu cred în binecuvântarea lui Dumnezeu, în afară de asta aveți alte argumente. Sigur că am argumente. Deci pe mine chiar mă interesează viitorul națiunii. Și viitorul națiunii nu poate să rămână în picioare fără familie. Și dacă vom avea o familie slabă, va fi o națiune slabă. Și asta vrea Europa, să fim sclavii ei îngenunchiați, că nu de asta am fost băgați noi în Uniunea Europeană, ca să fim valoroși. Și de câte ori un român se afirmă undeva, stăm ca un ghimpe în coaste. Deci lor le-ar conveni și în străinătate. Le-ar conveni ca românii să rămână slugile lor. A fost perioada aceasta după Revoluție, când, din nefericire, românii au trebuit să se ducă în Europa. Așa au ales ei. Sigur că mulți s-au dus în prima fază la muncile de jos, un fel de sclavie modernă acceptată, da? Și numai Dumnezeu știe ce au înturat unii români. Partea care deranjează foarte mult este dublă. Unii, că românii aceștia în timp au știut să-și organizeze altfel viața, au știut să-și păstreze familia, unii au știut să-și păstreze credința în Dumnezeu, au înființat biserici, au venit împreună și acum unii din românii din străinătate sunt mai prosperi și mai bine decât alții din națiunea respectivă care sunt acolo din generație în generație. Să nu credeți că nu deranjează lucrul ăsta. E foarte deranjant că ai venit în urmă cu 20 de ani cu mâinile în buzunar sau n-ai avut nici buzunare și acum ești undeva. Partea a doua deranjează că românii care cred în familie au investit mult în educația copiilor. Și acum copiii nu vor mai fi robilor sau sclavilor neapărat la munca de jos și copiii unor români vor prelua funcții importante în societate și asta deranjează foarte mult. Ei, dacă deranjează în străinătate, sigur că deranjează și în România. Deci Europa nu vrea să fim o țară prosperă, o țară cu oameni care gândesc, o țară cu oameni care au puterea de a discerne, care au propriile lor valori, ei ne vor slugarnici din toate punctele de vedere. Eu cred că nu putem accepta lucrul acesta ca națiune. Este vorba de o demnitate națională pe care păcat că nu au unii din guvernații noștri și nu interesează altceva decât propriul buzunar. Că dacă ar avea ei mai multă demnitate, ar face ceva mai mult și pentru românii de acasă și pentru românii din diaspora. Și ca să nu-i băgăm pe toți într-o oală, felicitări celor ce fac ceva și pentru românii de acasă și pentru românii din diaspora. Și păcat celor care nu se gândesc la nimic altceva, deși sunt acolo să reprezinte poporul și omul și de rând și intelectualul și se gândesc doar la interesul lor și nu la interesul poporului care i-a ales, care i-a pus acolo. Deci este absolut normal să ne gândim la binele țării. Iar dacă vrem să ne gândim la binele națiunii, nu avem cum să excludem familia de aici. Nu poți fi patriot și să nu prețuiești familia care a dat țării trecutul, îi dă prezentul și va oferi viitorul.
Suntem la finalul discuției noastre. O ultimă întrebare. Ce putem face mai departe, în mod practic? Am observat că ați încercat o mobilizare a pastorilor din țară și sunt pastori care au venit cu diverse idei de promovare a familiei.
Deci până acum a fost un tatonaj. Văd că ai așa parte din secretele mele, dar e bine că ești om informat. Acum deja vom trece la acțiune. Să știi că nu am fost programat să fie așa, dar când vorbesc cu tine acum la telefon, o să fii încântat sau surprins. Să știi că pe mine am un tricou pe care scrie susținem familia. Da, rugămintea mea este, pentru că nu pot să fac altceva decât să-i rog pe colegii mei, rugămintea mea este pentru toți slujitorii duhovnicești să-și folosească puterea de influență și slujba pe care le-a încredințat-o Dumnezeu și biserica respectivă, să vorbească despre familie, să explice oamenilor din biserică de ce este familia importantă și din punct de vedere spiritual și din punct de vedere sociologic și relațional. Apoi să organizăm în biserici, dacă se poate, întâlniri de tineret, conferințe pe teme de familie. Este vara când sunt atât de multe nunți și n-ar trebui scăpată nicio ocazie în care să se explice oamenilor de ce este importantă familia. Și ca precizare, foarte important, de ce votul fiecăruia este important la referendum? Că asta este partea a doua care am vrut să spun. Dacă unii spun nu ne afectează, alții spun sunt suficienți români care cred în familie, nu mai este important votul meu. Nu, fiecare vot contează. Și este foarte important. Și chiar dacă noi avem nevoie de 5 milioane și jumătate să mergem la referendum, poate că partea frumoasă ar fi să ne prezentăm mult mai mulți, ca lumea să vadă oamenii chiar, oamenii ăștia chiar cred, adică nu se duc la limită, chiar cred în familie. O să încerc, deci o idee foarte practică care i-aș ruga pe toți ascultătorii Radio Vocea Evangheliei, simplă de tot, foarte puțin costisitoare. E perioada aceasta în care în mass media, cum spuneam, vorbesc doar unii și vorbesc doar ce vor. Noi nu avem acces să explicăm noi de ce credem în familie, de ce este important referendumul și celelalte. Aș ruga în fiecare familie, fiecare copil, fiecare tânăr, fiecare mamă, fiecare bunică. Eu cred că există cel puțin în dulapul lor o cămașă sau un tricou pe care nu scrie aproape nimic. M-aș bucura dacă unii ar lua carioca, alții ar lua o vopsea, adică fiecare are idei, avem oameni talentați, și să scrie pe tricoul respectiv susțin familia sau susține familia și să-l purtăm, să ieșim cu el în oraș. Mă duc până la piață, de ce să n-am un tricou pe care să scrie susținem familia? Și dacă mă întreabă doamna când cumpăr castraveți, domnul, despre ce familie e vorba? O să spun, maică, păi dumneata, despre ce familie știi? Eu de mii de ani știu o singură familie, pe aia o susțin, care o susține toată lumea. Deci asta îmi va deschide posibilitatea să discut cu oamenii, să le spun ce susținem, în ce credem, de ce este important să facă și ei lucrul acesta. Gândiți-vă la niște tineri care se duc să joace fotbal pe Maidan și toți ar scrie pe tricourile lor susținem familia. Poate că sunt oameni care pot să-și pună ceva pe mașină. Eu mă gândesc, poate cineva ne-ar putea face niște stickere din astea care să le pun pe husa la telefon, pe husa de la laptop. Adică mă gândesc la toate chestiile astea vizibile. Eu personal mă gândesc să fac tot ce ține de mine ca oamenii când mă văd, din capul locului să-și pună o întrebare. Sau le este clar ce am spus prin mesaj, chiar dacă nu mă opresc cu el, de asta mi-a scris pe tricou și în față și în spate, sau dacă nu să mă întrebe, domne, ce campania asta? Adică de ce purtați dumneavoastră tricou acesta, da? M-aș bucura să se facă ceva la nivel de biserici. Imaginează-ți ce frumos ar fi fiecare biserică din România, indiferent de culoare, să aibă un banner mare afară pentru următoarele 2-3 luni pe care să scrie susținem familia. Imaginează-ți ce s-ar întâmpla cu Radio Vocea Evangheliei dacă, indiferent ce emisiune ar fi, sau măcar la unele emisiuni, în fraza de introducere ar spune, și vă rugăm frumos să nu uitați, sau bun venit, dragi ascultători, ne bucurăm că ați deschis Radio Vocea Evangheliei, apropo, un radio care susține familia. Și la încheierea emisiunii să spui, ne bucurăm că ați fost împreună cu noi la emisiunea aceasta și dacă vă trebuie, vă mai reamintim, Radio Vocea Evangheliei este un radio care susține familia. Deci va trebui să folosim toate mijloacele care le avem la îndemână, Facebook, toate celelalte care le știm noi, mass media creștină, să promovăm familia și valorile ei, sperând că într-o zi vom ajunge și în mass media seculară să putem promova ideea normalității.
Domnule pastor, la final, cred că cel mai potrivit este să încheiem cu o rugăciune, pentru că ne dăm seama că suntem într-o luptă ce ne depășește, depășește puterea noastră și cunoașterea noastră. Să cerem ajutorul lui Dumnezeu.
Doamne, îți mulțumim că, deși suntem într-o luptă care pe noi ne depășește și ne-a depășit de la început, Tu ești Dumnezeul Universului, Tu ești Dumnezeul viu și atotputernic și pe Tine nu Te depășește nimic. Avem o mare bucurie și folosim și prilejul acesta să-Ți mulțumim din nou pentru că familia a fost ideea Ta. ai creat-o într-un mod atât de frumos, să fie bine pentru bărbați, să fie bine pentru femeie, să fie bine pentru copii, pentru o familie alărgită. Îți mulțumim că Tu ești Dumnezeu care binecuvintezi familiile care stau lângă Tine, care se respectă, se iubesc unul pe celălalt. Îți mulțumesc că Tu porți de grijă și orfanilor, și văduvelor, și bătrânilor, și îți mulțumesc că Tu pregătești un viitor glorios și pentru tineri. Îți mulțumesc pentru țara în care ne-ai așezat. Ai binecuvântat, ai ocrotit România generație la rând. Te rugăm să o ocrotești și să o binecuvintezi și în continuare. Și fă ca România să fie o mare familie în care o mulțime de familii să vină împreună, să te recunoască pe tine, să te respecte pe tine și în fiecare familie să existe pace, liniște, armonie, prosperitate și prin întărirea familiilor din țara noastră să întărești națiunea noastră și să o faci o binecuvântare între celelalte națiuni. Te rugăm să oferi protecția Ta fiecarei familii, te rugăm să binecuvintezi fiecare copil și tânăr din România, te rugăm să te înduri, să dai înțelepciune, discernământ, putere de a-și exprima convingerile care le au unii din liderii noștri și probabil din anumite temeri nu și le exprimă sau sunt atât de rezervați în exprimare. Te rugăm leargă și forțele răutății care atacă țara noastră și familii din țara noastră. Încă o dată îți mulțumim că Tu ești viu, ești biruitor și îți mulțumim că Tu, Cel care ne iubești, vei continua să iubești țara noastră și să binecuvintezi fiecare român și fiecare familie din România. În numele Domnului Iisus Hristos îți mulțumim. Amin.
Amin. Am stat de vorbă prin telefon cu pastorul Viorel Iuga, președintele Alianței Evanghelice din România. Am vorbit despre familia sănătoasă, familia românească, așa cum a creat-o Dumnezeu. Ne-am bucurat să fim alături. Vă mulțumim!
Mulțumesc! Binecuvântare!
Dumnezeu să binecuvinteze România și să binecuvinteze fiecare familie din România. Ați ascultat emisiunea Creștini în Acțiune. Rămâneți mai departe pe frecvența noastră!
Ați ascultat emisiunea Creștini în Acțiune cu Valentin Giurici.